วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศให้วันที่7พฤศจิกายนคริสต์ศักราช2017ในสหรัฐเป็นวันรำลึกถึงเหยื่อของระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ผู้นำสหรัฐกล่าวถึงความยากลำบากของผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของระบอบคอมมิวนิสต์วันที่7พฤศจิกายนคริสต์ศักราช2017เป็นวันครบรอบ100ปีของการปฏิวัติบอลเชวิกในรัสเซียการปฏิวัติครั้งนั้นดำเนินขึ้นภายใต้การนำของวลาดิเมียร์เลนินและเปิดทางให้เกิดการก่อตั้งสหภาพโซเวียตขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีการสังหารหมู่การกวาดล้างและการตั้งใจให้เกิดภาวะความอดอยากที่รุนแรงในหมู่ประชาชนและยังเกิดกุลักซึ่งเป็นค่ายกักกันและสถานที่กำจัดนักคิดในสังคม 20-30 ล้านคนในยุคสหภาพโซเวียตในแถลงการของทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยกย่องเหยื่อของระบบคอมมิวนิสต์และกล่าวว่าระบบคอมมิวนิสต์เป็นปรัชญาการเมืองที่ไม่สามารถทำให้เกิดเสรีภาพและความเจริญทางเศรษฐกิจรวมถึงการเคารพสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของคนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าในช่วง100ปีที่ผ่านมาระบบการปกครองแบบเบ็ดเสร็จในระบบคอมมิวนิสต์ทั่วโลกได้ฆ่าชีวิตคนไปมากกว่า100ล้านคนและทำให้คนอีกมากถูกเอาเปรียบและทารุณและยังมีความสูญเสียที่ไม่เคยถูกพูดถึงอีกมากมายระบบคอมมิวนิสต์ตั้งอยู่บนฉากหน้าที่เป็นเท็จประชาชนที่ต้องการเสรีภาพต้องตกอยู่ภายใต้ระบอบที่มีการบังคับการใช้ความรุนแรงและใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือสำหรับเหยื่อของระบอบคอมมิวนิสต์มีคนจำนวนมากที่เสียชีวิตไปแล้วแต่สำหรับวันรำลึกบุคคลเหล่านี้ยังมีขึ้นเพื่อยกย่องผู้ที่รอดพ้นจากภัยของระบอบคอมมิวนิสต์รวมไปถึงผู้ที่อยู่ภายใต้ระบอบดังกล่าวในปัจจุบันผู้นำสหรัฐเขียนในแถลงการณ์ว่าวันนี้เรายังคงจดจำผู้ที่เสียชีวิตและทุกคนที่กำลังประสบทุกข์ยากภายใต้ระบอบดังกล่าวและเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงผู้ต่อสู้เพื่อสนับสนุนเสรีภาพและโอกาสของประชาชนทั่วโลกสหรัฐขอแสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นแสงสว่างแห่งเสรีภาพของทุกคนที่โหยหาอนาคตที่สดใสกว่าและเปิดเสรีมากกว่าสิ่งที่พวกเขาเผชิญอยู่ในขณะนี้
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก50วินาทีครับส วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับพบกับข่าววันนี้กลุ่มมุสลิมซูฟีในอียิปต์จะเดินหน้าตามแผนที่จะเฉลิมฉลองประจำปีต่อไปถึงแม้ว่าเหตุการณ์ร้ายของผู้ก่อการร้ายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจะทำให้มีผู้คนที่ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่สุเหร่าทางตอนเหนือของคาบสมุทรซีไนเสียชีวิตไปกว่า300คนก็ตามกลุ่มพันธมิตรของประเทศมุสลิมเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันอาทิตย์โดยมีอดีตผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานเป็นผู้บังคับบัญชาพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันแคทอลิกจะเสด็จเยือนเอเชียระหว่างวันที่26พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมโดยจะเสด็จเยือนเมียนมาและบังคลาเทศด้วยนอกจากข่าวโลกแล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับข้อโต้แย้งเกี่ยวกับหนังของบอลิวูดเรื่องปัทมาวดีซึ่งถูกชาวฮินดูในอินเดียต่อต้านจนทำให้ยังไม่มีกำหนดการฉายอย่างเป็นทางการรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยแล้วรายงานด้านสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องวิธีตรวจหาแผลที่เท้าของผู้ป่วยเป็นเบาหวานซึ่งถ้าไม่รักษาหรือตรวจพบอาจจะทำให้สูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับหลังจากที่กลุ่มมือปืนบุกเข้ายิงสังหารผู้คนที่ซูเราของชาวมุสลิมนิกายซูฟีทางตอนเหนือของคาบสมุทรซีไนในอียิปต์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปโดยจำนวนอย่างเป็นทางการขณะนี้305คนและบาดเจ็บอีก128คนแล้วนั้นชาวมุสลิมนิกายซูฟีในอียิปต์กล่าวว่าพวกตนมีแผนจะดำเนินการเพื่อที่จะทำการเฉลิมฉลองประจำปีสำหรับวันคล้ายวันเกิดของศาสดาคือพระโมฮัมหมัดต่อไปถึงแม้ว่าประเทศกำลังต้องประสบกับปัญหาและความระทมทุกข์จากเหตุการณ์สังหารหมู่ดังกล่าวก็ตามยังไม่มีกลุ่มใดออกมาประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามชาวมุสลิมนิกายซูฟีในอียิปต์นั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีความลี้ลับภายในศาสนาอิสลามเองและถูกชาวมุสลิมกลุ่มอื่นๆมองว่าเป็นกลุ่มที่นอกรีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงครับประธานาธิบดีอับเดลฟาตาเอลซิซีของอียิปต์ได้มีคำสั่งให้ประกาศ3วันเป็นวันที่ระลึกแสดงความเศร้าสลดของการสังหารหมู่ดังกล่าวโดยระหว่างการเหตุนับอ่างเหตุการณ์ที่ว่านี้มีกลุ่มมือปืนซึ่งเชื่อว่ามีจำนวนรวม25ถึง30คนร้องตะโกนคำว่าอัลลาฮูอักบาร์และเปิดฉากการยิงผู้คนที่ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่สุเหร่าดังกล่าวโดยรายงานบอกว่าเริ่มต้นด้วยการขว้างระเบิดให้ผู้คนแตกตื่นและหนีออกมาจากสุเหร่าดังกล่าวและกลุ่มมือปืนที่ว่านี้ก็เปิดฉากการยิงผู้คนที่หนีออกจากสุเหร่ารวมทั้งยังมีรายงานด้วยว่ากลุ่มมือปืนยังได้ยิงสกัดรถพยาบาลที่พยายามเข้าไปสู่จุดเกิดเหตุเพื่อไม่ให้เข้าไปรับการรักษาผู้ที่บาดเจ็บด้วยประมาณว่ามีผู้คนอยู่ที่สุเหร่าเมื่อวันศุกร์ขณะที่เกิดเหตุนั้นประมาณ500คนครับอีกด้านหนึ่งที่กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันอาทิตย์มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของกลุ่มพันธมิตรทางทหารของประเทศมุสลิมที่ปฏิบัติการเพื่อมุ่งต่อต้านการก่อการร้ายโดยกลุ่มพันธมิตรของประเทศมุสลิมที่ประกอบด้วย41ประเทศที่มีชาวมุสลิมนิกายซุนนีเป็นประชากรส่วนใหญ่นี้มีอดีตผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานเป็นผู้บังคับบัญชาหรือว่าเป็นแม่ทัพโดยมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซาลมานของซาอุดิอาระเบียซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของซาอุดิอาระเบียอยู่ด้วยเป็นผู้เปิดการประชุมดังกล่าวอย่างเป็นทางการ คำแถลงอย่างเป็นทางการอธิบายว่ากลุ่มพันธมิตรของกลุ่มประเทศมุสลิมซึ่งประกอบด้วย41ประเทศที่มีชาวมุสลิมนิกายซุนนีเป็นประชากรส่วนใหญ่นี้จะทำการประสานงานกันและเพิ่มความพยายามของแต่ละประเทศในการที่จะต่อสู้กับการก่อการร้ายและชาวมุสลิมที่นิยมใช้กำลังรุนแรงครับอีกด้านหนึ่งนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรแมนคาทอลิกกำหนดเดินทางถึงเมียนมาในวันจันทร์นี้ในความพยายามที่จะเรียกร้องความสนใจของชาวโลกต่อปัญหาวิกฤตของชาวมุสลิมโรฮิงของชาวมุสลิมโรฮิงจะโดยในระหว่างการเยือนเอเชียตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคมนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จเยือนบังคลาเทศในวันพฤหัสบดีนี้ด้วยครับอย่างไรก็ตามกำหนดการเยือนของพระสันตะปาปาฟรานซิสนี้ไม่ได้รวมถึงการเยือนค่ายผู้ลี้ภัยของชาวมุสลิมโรฮิงจะอย่างไรก็ตามก็คาดว่าพระองค์ทรงมีกำหนดพบปะกับชาวมุสลิมโรฮิงจะกลุ่มเล็กๆที่เมืองดักกาซึ่งเป็นเมืองหลวงของบังคลาเทศครับยังเป็นเรื่องในเอเชียนะครับไปที่อินเดียนะครับภาพยนตร์จากการสร้างของบอลีวูดแห่งปีของอินเดียชื่อปัทมาวดีซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวประวัติศาสตร์เรื่องราวของราชินีชาวฮินดูและกษัตริย์มุสลิมในช่วงศตวรรษที่14กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและถูกชาวฮินดูในอินเดียโจมตีและประท้วงต่อต้านภาพยนตร์เรื่องนี้โดยกล่าวหาว่าบิดเบือนประวัติศาสตร์อัญชนาปาศีชาผู้สื่อข่าว VOA มีรายละเอียดส่งมาจากกรุงนิวเดลีคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีโต้แย้งเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องปัทมาวดีที่ว่านี้ครับ
ครับบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องปัทมาวดีได้ประกาศเลื่อนการฉายออกไปอย่างไม่มีกำหนดท่ามกลางการประท้วงจากชาวฮินดูและคำขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงจากพรรคการเมืองฮินดูแนวอนุรักษ์นิยมขวาจัดซึ่งกล่าวหาว่าภาพยนตร์เรื่องนี้บิดเบือนประวัติศาสตร์และพยายามสร้างภาพแห่งความลุ่มหลงระหว่างกษัตริย์มุสลิมอะลาอุดดินคิวจีกับราชินีฮินดูปัทมาวตีผู้ซึ่งนักประวัติศาสตร์ระบุว่าไม่มีตัวตนอยู่จริงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสมาชิกพรรคภารติยาจนตะพาร์ตี้หรือ BJP ส่วนท้องถิ่นประกาศตั้งค่าหัว100ล้านลูปีหรือ 1.5 ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ที่สามารถตัดศีรษะของดารานำหญิงของเรื่องนี้คือทิปิกาปาทุโกนและผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้คือสานเจลีลาปันสาลีนะครับนอกจากนี้กลุ่มชาวฮินดูแนวคิดขวาจัดยังได้โจมตีโรงภาพยนตร์ที่ฉายตัวอย่างของหนังเรื่องนี้พร้อมประกาศว่าจะขัดขวางการเปิดฉายหนังปัทมาวตีและขู่ว่าจะตัดจมูกของดารานำหญิงผู้นี้อีกด้วยนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับเสรีภาพด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ในอินเดียรวมทั้งความกังวลต่อการกระทำของกลุ่มชาวฮินดูแนวคิดขวาจัดในช่วงที่พรรครัฐบาล BJP ซึ่งเป็นพรรคของชาวฮินดูปกครองอินเดียอยู่ในขณะนี้ทางด้านบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ปัทมาวตีออกมาย้ำว่ากลุ่มผู้ประท้วงควรดูหนังเรื่องนี้ก่อนที่จะสรุปว่าเป็นการทำร้ายความรู้สึกของชาวฮินดูจริงหรือไม่แต่ดูเหมือนผู้ประท้วงไม่รับฟังคำขอของบริษัทผู้สร้างนะครับโดยยืนยันว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะทำลายเกียรติยศชื่อเสียงของราชบุตรซึ่งเป็นชนชั้นนักรบของอินเดียเหนือที่ยึดถือราชินีปัทมาวตีเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในขณะที่รัฐบาลพรรค BJP ที่นำโดยนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีพยายามแยกตัวออกจากเรื่องอื้อฉาวนี้แต่กลับมีผู้นำพรรค BJP ส่วนท้องถิ่นหลายคนที่เข้าร่วมประท้วงภาพยนตร์และมีอย่างน้อย3รัฐที่ประกาศว่าจะสั่งห้ามฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในรัฐของตนโดยให้เหตุผลว่าขัดกับวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียทางด้านนักวิเคราะห์การเมืองซาติสมิสลาแห่งมูลนิธิ Observer Researchในกรุงนิวเดลีตั้งคำถามนะครับว่าทำไมรัฐบาลอินเดียจึงไม่ดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มที่ขู่จะใช้ความรุนแรงและว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องรักษาบรรยากาศที่สงบเรียบร้อยและปลอดภัยเพื่อที่ประชาชนจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะที่ดีได้ที่ผ่านมานั้นการมีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ของราชินีปัทมาวตี ยังคงเป็นเรื่องถกเถียงในหมู่นักวิชาการนะครับนักประวัติศาสตร์หลายคนระบุว่าไม่มีหลักฐานว่าราชินีฮินดูผู้นี้มีตัวตนจริงณช่วงใดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์และดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวที่บอกเล่าต่อๆกันมาจากวรรณกรรมพื้นบ้านอินเดียสมัยศตวรรษที่16เรื่องปฐมาวัตซึ่งเป็นเรื่องราวของราชินีผู้เลอโฉมผู้กระทำโจฮาหรือการเสียสละเดินเข้าสู่กองเพลิงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับตัวอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์การเมืองมองนะครับว่าการต่อต้านภาพยนตร์ปฐมาวตีนั้นไปไกลเกินกว่าประเด็นด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เพราะเกิดขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้งสำคัญในหลายรัฐของอินเดียซึ่งประเด็นด้านชนชั้นวรรณะและอัตลักษณ์ทางการเมืองมักถูกหยิบยกขึ้นมาในช่วงการหาเสียงนะครับรวมทั้งการก้าวขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นของกลุ่มชาวฮินดูแนวคิดขวาจัดในเขตชนบทในยุคที่พรรค BJP กำลังปกครองอินเดียอยู่ในขณะนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ยังอยู่ในเอเชียนะครับเมื่อวันอาทิตย์ภูเขาไฟเมาอากุงบนเกาะบาหลีปล่อยควันและไอน้ำขึ้นสู่อากาศสูงประมาณ 6,000 เมตรทำให้มีปัญหาต่อการจราจรทางอากาศและกระทบต่อเที่ยวบินหลายเที่ยวที่เข้าไปยังเกาะบาหลีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอินโดนีเซียและทำให้ต้องมีนักท่องเที่ยวประมาณ 7,000 คนทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศนั้นติดอยู่ที่เกาะบาหลีในขณะนี้ครับบาหลีเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียโดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวประมาณปีละ5ล้านคนด้วยกันเมาอากุงซึ่งเป็นภูเขาไฟบนเกาะอาหลีนี้เกิดระเบิดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อปี2506หรือเมื่อประมาณ54ปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงกว่า 1,000 คนด้วยกันครับไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันเสาร์มีผู้คนนับหมื่นคนเดินขบวนประท้วงในหลายประเทศเพื่อที่จะเฉลิมฉลองโอกาสวันนานาชาติแห่งการกำจัดการใช้กำลังรุนแรงต่อสตรีที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสมีผู้คนหลายร้อยคนเดินขบวนแสดงพลังหลังจากที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสประกาศเรื่องแผนการที่จะแก้ปัญหาการใช้กำลังรุนแรงและการก่อกวนรังควานต่อสตรีในฝรั่งเศสผู้นำของฝรั่งเศสกล่าวว่าเมื่อปีที่แล้วคือเมื่อปี2016นั้นมีสตรีชาวฝรั่งเศส123คนถูกสังหารชีวิตจากผู้ที่เป็นคู่สมรสหรือที่เป็นอดีตคู่สมรสของตัวเองประธานาธิบดีมาครองกล่าวว่าแผนการหรือการริเริ่มด้านกฎหมายที่จะลดการใช้กำลังรุนแรงต่อสตรีนี้จะรวมถึงการปรับกฎหมายให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้กำลังรุนแรงต่อสตรีและจะกระตุ้นให้สตรีนั้นสามารถดำเนินการเพื่อที่จะเปิดโปงหรือเรียกร้องความจริงในเรื่องนี้รวมทั้งจะเพิ่มความพยายามให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการก่อกวนรังควานทางเพศต่อสตรีด้วยครับและในสหรัฐเองนะครับในวันนี้ส.ส.จอห์นคอนเยอร์สังกัดพรรคเดโมแครตจากรัฐมิชิแกนวัย88ปียอมสละตำแหน่งอาวุโสในคณะกรรมาธิการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในขณะที่เขาถูกกล่าวหาว่ามีการพยายามก่อกวนรังควานทางเพศต่อสตรีผู้หนึ่งซึ่งเคยทำงานให้กับเขาในออฟฟิศที่กรุงวอชิงตันอย่างไรก็ตามส.ส.จอห์นคอนเยอร์ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้โดยในรายงานข้อกล่าวหานั้นสตรีผู้นี้ระบุว่าเขายินยอมจ่ายเงินชดเชย 27,000 ดอลลาร์ให้กับสตรีผู้ที่เคยทำงานเป็นสตาฟให้กับเขาหลังจากที่สตรีผู้นี้ปฏิเสธความพยายามเกี่ยวพาราศีทางเพศให้กับตนแต่ถึงแม้จะมีข้อกล่าวหาซึ่งยังไม่ได้สามารถพิสูจน์ได้ก็ตามส.ส.จอห์นคอนเยอร์ซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคเดโมแครตระดับอาวุโสในคณะกรรมาธิการยุติธรรมดังกล่าวยอมสละตำแหน่งอาวุโสดังกล่าวในขณะที่รอให้คณะกรรมการด้านจริยธรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ ในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นสหรัฐจะกลับมาซื้อขายอีกครั้งหลังจากที่ปิดทำการไปในวัน Thanksgiving และซื้อขายเพียงครึ่งวันเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 23,558 Nasdaq ที่ 6,889 และ Standard & Poor's ที่ 2,602 จุดครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มกันที่สหรัฐนะครับยอดการซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วงวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving และวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Black Friday เพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในปีนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าการช้อปปิ้งในช่วงวันหยุดเทศกาลปลายปีนี้ในสหรัฐอาจจะคึกคักกว่าปีที่ผ่านๆมาบริษัท Adobe Analytics รายงานว่ายอดการซื้อสินค้าออนไลน์ในวัน Black Friday และ Thanksgiving ที่ผ่านมานั้นอยู่ที่ระดับ 7,900 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 17.9% นะครับ Adobe Analytics คาดการด้วยว่ายอดขายสินค้าออนไลน์ในช่วงวันจันทร์แรกหลังเทศกาล Thanksgiving หรือที่เรียกกันว่า Cyber Monday นั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 6,600 ล้านดอลลาร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นสถิติใหม่สำหรับการขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตเพียง1วันสำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในช่วงวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือทีวีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของเล่นเด็กและเกมคอมพิวเตอร์นะครับโดยเฉพาะ PlayStation 4อย่างไรก็ตามบริษัทวิจัย Shopper Track ระบุว่ายอดขายสินค้าตามร้านค้าทั่วไปนั้นกลับลดลง 1% ในช่วงเดียวกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในสหรัฐที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับและบริษัทเทคโนโลยีไต้หวัน Foxconn มีแผนสร้างโรงงานขนาดใหญ่และศูนย์เทคโนโลยีในรัฐวิสคอนซินมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์เพื่อผลิตโทรทัศน์จอแบนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆโดยคาดว่าจะมีการจ้างงานชาวอเมริกันหลายหมื่นคนตั้งแต่คนงานก่อสร้างพนักงานประจำไปจนถึงตำแหน่งงานด้านบริหารต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามเกิดความกังวลว่าข้อตกลงนี้อาจสร้างความสูญเสียให้กับบรรดาผู้เสียภาษีในรัฐวิสคอนซินเนื่องจากมีการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีมูลค่ามากเป็นประวัติการณ์คือราว 3,000 ล้านดอลลาร์ให้กับ Foxconnศาสตราจารย์สตีเวนเดเลอร์กล่าวว่าเมื่อ Foxconn ได้รับการยกเว้นด้านภาษีนั่นหมายความว่ารัฐวิสคอนซินจะเป็นผู้จ่ายเงินภาษีให้กับ Foxconn ซึ่งตนก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นข้อตกลงที่คุ้มค่าหรือไม่คาดว่าการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ของ Foxconn จะเริ่มขึ้นในปีหน้าและจะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในช่วงปลายปี2018นะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับปัจจุบันบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่รวมทั้ง IBM, Amazon และ Microsoft ต่างเพิ่มโปรแกรมฝึกพนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีให้สามารถทำงานด้าน IT ได้นะครับโดยให้ค่าจ้างในการฝึกงานด้าน IT สำหรับพนักงานเหล่านั้นด้วยผู้บริหารของ IBM กล่าวว่าได้เริ่มโครงการนี้ตั้งแต่เดือนที่แล้วเป้าหมายเพื่อหาคนมาเติมในตำแหน่งงานด้าน IT ที่ขาดแคลนโดยที่ไม่ต้องจ้างพนักงานใหม่ข้อดีคือพนักงานเหล่านี้ต่างมีความภักดีกับบริษัทและยินดีที่จะอยู่ทำงานไปอีกหลายปีเมื่อเทียบกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีโดยเฉพาะที่มีแนวโน้มเปลี่ยนงานบ่อยกว่าสำนักงานด้านสถิติแรงงานของรัฐบาลสหรัฐระบุนะครับว่าปัจจุบันงานด้านไอทีในอเมริกานั้นกำลังเป็นที่ต้องการอย่างสูงและมีรายได้เฉลี่ยมากกว่างานด้านอื่นกว่า2เท่าคือราว 83,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 2,700,000 บาทต่อปีนะครับข้ามไปที่เอเชียบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียมีคำเตือนไปยังสายการบินต่างๆที่จะเดินทางผ่านเกาะบาหลีให้ระวังภูเขาไฟอากุงที่ปล่อยควันไฟและเท่าฐานสูงกว่า 6,000 เมตรในขณะนี้นะครับทางการอินโดนีเซียได้เพิ่มระดับการเตือนภัยของภูเขาไฟอากุงเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดแต่สนามบินนานาชาติของบาหลียังคงเปิดให้บริการตามปกติอย่างไรก็ตามสายการบินบางแห่งรวมทั้ง Air Asia, Garuda และ Virgin Australia นั้นต่างประกาศยกเลิกเที่ยวบินที่เข้าและออกจากเกาะบาหลีตั้งแต่วันอาทิตย์โดยผู้โดยสารสามารถขอค่าตั๋วคืนได้ตามระเบียบข้อบังคับของแต่ละสายการบินส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสวนสนุกที่ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน หรือ Virtual Reality แห่งแรกของโลกกำลังจะเปิดให้บริการแล้วที่เมืองกุ้ยหยางเมืองหลวงของมณฑลกุ้ยโจซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ยากจนที่สุดของจีนนะครับสวนสนุก Oriental Science Fiction Valley แห่งนี้ใช้เงินลงทุนราว 1,500 ล้านดอลลาร์ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีดิจิตอลของจีนลูกค้าของสวนสนุกแห่งนี้จะพบกับหุ่นยนต์ยักษ์สัตว์ประหลาดและประสาทในจินตนาการผ่านแว่นตาแบบ Virtual Reality หรือ VR พร้อมเครื่องเล่น35ประเภทในพื้นที่ราว330เอเคอร์ปัจจุบันตลาด VR ของจีนกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับโดยคาดว่าจะมีมูลค่าราว 8,500 ล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2020ผู้บริหารของสวนสนุกแห่งนี้กล่าวกับรอยเตอร์สว่าแหล่งท่องเที่ยวใหม่จะเปลี่ยนธุรกิจท่องเที่ยวของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนโดยจะเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ส่งท้ายด้วยเรื่องสุขภาพครับองค์การอนามัยโลกบอกว่ามีผู้คน400ล้านคนทั่วโลกที่เป็นเบาหวานและแผลที่เท้าเป็นอาการแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดซึ่งถ้าไม่รักษาอาจทำให้สูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตได้ตอนนี้นักวิจัยอังกฤษพัฒนาวิธีตรวจแบบใหม่ด้วยเครื่องสแกนเพื่อช่วยเตือนแพทย์ล่วงหน้าว่าผู้ป่วยเบาหวานคนใดกำลังเสี่ยงจะเป็นแผลที่เท้าหรือไม่เพื่อหาทางป้องกันคุณทักษณาขายแก้วถ่ายทอดรายงานของเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งถ่ายครับ
เครื่องสแกนที่ว่านี้มีชื่อเรียกว่า D-First จะช่วยตรวจหาจุดต่างๆที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลค่ะแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานหากไม่ได้รับการรักษาอาจจะติดเชื้อและลุกลามจนทำให้ต้องตัดเท้าได
้ If you have an amputation then unfortunately the outlook is up to 50% of those who have an amputation are dead within 2 years
โรเบิร์ตซิมสันแห่ง National Physical Laboratory กล่าวนะคะว่าหากผู้ป่วยเบาหวานต้องตัดเท้าเพราะแผลเบาหวานลุกลามราวกึ่งหนึ่งของผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องตัดเท้ามักจะเสียชีวิตภายใน2ปีหลังจากนั้นและเกือบ 80% เสียชีวิตภายใน5ปีค่ะโรคเบาหวานมีผลให้ปลายประสาทเกิดความเสียหายผู้ป่วยจึงไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดจากแผลที่เท้าทำให้ผู้ป่วยเบาหวานจำนวนมากไม่รู้สึกตัวว่าตนเองเป็นแผลที่เท้าโดยเฉพาะในช่วงระยะแรกเริ่มค่ะในการตรวจด้วยเครื่องสแกนเท้านะคะจุดของเท้าที่เริ่มมีอาการอักเสบจะมีความร้อนออกมาและจะแสดงเป็นจุดสีแดงบนเครื่องสแกนค่ะ
So what we have here is a thermal imaging camera core
Robert Simpson แห่ง National Physical Laboratory กล่าวว่าเครื่องสแกนเท้าผู้ป่วยเบาหวานมีกล้องที่ถ่ายภาพความร้อนที่ออกมาจากเท้าค่ะมีความไวต่อแสงอินฟราเรดที่แสดงถึงอุณหภูมิของร่างกายช่วยระบุได้ว่าเริ่มมีอาการอักเสบในระยะเริ่มต้นที่จุดใดของเท้าค่ะผู้สื่อข่าววิวเอรายงานว่าประมาณว่า 25% ของผู้ป่วยเบาหวานจะเกิดแผลเบาหวานที่เท้าซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกในอังกฤษเองแผลเบาหวานที่เท้ามักส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานจำนวนมากต้องตัดเท้าค่ะ
140 amputations every single week
โรเบิร์ตซิมสันแห่ง National Physical Laboratory กล่าวว่ามีผู้ป่วยเบาหวานในอังกฤษต้องตัดเท้าสัปดาห์ละ140คนหรือเกือบ1คนทุก1ชั่วโมงค่ะเขากล่าวว่าแผลเบาหวานที่เท้าส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ป่วยสูงมากเพราะหากผู้ป่วยเป็นแผลที่เท้าผู้ป่วยเบาหวานอาจจะถูกแพทย์สั่งให้นอนรักษาตัวอยู่บนเตียงนานถึง9เดือนหรืออาจจะต้องตัดเท้าค่ะเครื่องสแกนหาความร้อนที่เท้าช่วยให้แพทย์ตรวจหาอาการอักเสบที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานได้ก่อนที่แผลจะลุกลามเกินการรักษาให้หายได้
Around about 100,000 people live in the UK at the moment have an ulcer
โรเบิร์ตซิมสันแห่ง National Physical Laboratory กล่าวว่าคนป่วยเบาหวานในอังกฤษราว 100,000 คนกำลังเป็นแผลที่เท้า1แผลในขณะนี้ค่ะและคนกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะเกิดแผลขึ้นอีกแผลหนึ่งเขากล่าวว่าเครื่องสแกนนี้จะสามารถช่วยผู้ป่วยเบาหวานและแพทย์รับมือกับอาการแทรกซ้อนเหล่านี้ได้ดีขึ้นจะมีผลดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานซึ่งเป็นเป้าหมายการทำงานที่สำคัญของทีมงานค่ะเครื่องสแกน D-First หาการอักเสบที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานรุ่นแรกยังอยู่ในระหว่างการทดลองใช้งานมานาน2ปีแล้วนะคะและทีมงานออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์นี้กำลังหวังว่าจะสามารถพัฒนาอุปกรณ์นี้ให้เล็กลงเท่ากับมือถือรุ่นสมาร์ทโฟนได้ในที่สุดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington
ดิจิ
Digital เพื่อสร้างอัจฉริยภาพสู่สังคม
ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเลยกันแล้วกันเราติดตามสถานการณ์จาก VOA นะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ